Правда про жіноче здоров'я. Програма, де немає місця сорому.
Сьогодні 27 січня, остання неділя січня і традиційно саме в цій порі в ефірі громадського радіо «Правда про жіноче здоров'я» – наш спецпроект, який ми реалізовуємо спільно з єврейською організацією «Проект Кешер». Фінансується ця організація іншою організацією «Grand Challenges Canada». І це вже насправді восьмий ефір у цій програмі. В студії громадського радіо працюю я, Анастасія Багаліка, ведуча проекту. Будемо говорити ми сьогодні про безпечний секс та захворювання, які передаються статевим шляхом. В нашій студії дві гості. Ольга Руднєва, виконавча директорка фонду Олена Пінчук. Вітаю вас.
Вітаю.
А також гінекологиня Вікторія Бугро. Вітаю вас.
Вітаю.
Ми будемо говорити про дуже різні аспекти цієї теми. І, звичайно ж, до ефіру наша журналістка Катерина Мацюпа підготувала кілька історій, які, можливо, допоможуть краще висвітлити цю тему. Давайте, мабуть, почнемо з того, наскільки актуальною в 2019 році є взагалі тема безпечного сексу. Здавалося б, в цей час люди знають, мають знати про це все. Чи це дійсно так? Так, це починає Ольга Руднєва.
Насправді, здається, що так. Нібито ми багато років вже говоримо про безпечний секс, але насправді люди дуже соромляться цієї теми. Тобто вона дуже табуйована. І в більшості родин люди, батьки просто не розмовляють з дітьми про безпечний секс. Просто вважають, що хтось має поговорити замість батьків. Школа, а школа цього не робить. І виходить так, що діти в нас мають доступ до порносайтів майже з 8 років. Ми маємо постійно таку інформацію від батьків, що вони побачили, що дитина у 8 років вже дивиться порно, бо вона не знає, що це. Реакція дуже несподівана в дитині, тому що вона мала, вона бачить порно і вона трохи здивована. Але коли вона звертається до батьків за коментарями, батьки засуджують. Тобто, що ти робиш? Це не можна дивитися. І виходить так, що ніхто з дітьми не розмовляє, ніхто не дає адекватну інформацію, і дитина росте, і вона просто отримує інформацію від друзів, з інтернету, і це насправді не дуже якісна інформація. Тобто нібито ми вже дорослі, нібито ми дуже відкрите суспільство, але насправді розмови про безпечний секс відкрита, ми все ще цураємось.
А скажіть, Вікторія, ви часто стикалися з тим, що до вас приходять вже достатньо дорослі люди, які не знають, про що взагалі йдеться і що є засоби, які допомагають убезпечитися, і є засоби, які просто допомагають запобігти вагітності? Тому що я думаю, що в цій темі ці речі часто ототожнюють.
Ну, насправді, про презервативи то знають всі, але я стикаюся з тією проблемою, що приходять жінки, які говорять, що я не користуюся через те, що мій партнер проти. Крім того, на сьогоднішній день існує дуже велика проблема – це непомітне зняття презервативу під час статевого акту. І це, ну, на моїй практиці вже таких випадків перевалило за 10. Тому люди знають про презервативи, але, на жаль, дуже мало ними користуються. Але мене дуже радує, що якраз молодь ними користується. Але не радує те, що вони мають багато статевих партнерів.
Хоча тут же ж треба розділяти, чи користуються презервативом для того, щоб запобігти вагітності, чи розуміють, що це єдиний засіб, який убезпечує від захворювань?
Розуміють.
З нашого досвіду є знання, то що є презервативи, і вони захищають від захворювань, які прийдуть статевим шляхом, вони не дають завагітніти, але є реальна практика, коли людина знає, але не використовує. Також є велика проблема, коли дівчата соромляться перше запропонувати презервативи, бо вони вважають, що тоді до них буде погане ставлення. Тобто жінки дуже часто вважають, що запропонувати презерватив – це право чоловіка. Тобто жінки з собою, дівчата за собою не носять презервативи, а в хлопців його немає. Тобто людина, яка приймає рішення щодо використання презерватива, на жаль, все ще залишається чоловік. І це така, ну, не супер історія для нас.
Ну, в будь-якому разі, колись їх і боялися в аптеках купувати, я не знаю, як з цим зараз у підлітків і молодих людей. Раніше було так, що й купувати соромно було.
Справа в тому, що вони зараз є не тільки в аптеках, а вони є в великих магазинах. Це питання не просто знання, ще питання доступу, угу, до товару. Але коли ми говоримо про маленькі міста, села, де тебе все знають, всі знають, то це дещо трохи інша історія. В великому місті не є проблеми купити презерватив непомічно. Хмельниччиним, скажімо так, да, без сорому. Але коли ти живеш в маленькому селищі або в ПГТ, це трохи інша історія, їх просто немає, до аптеки треба їхати. Тобто, ну, доступ в маленьких містах, він дещо гірший. І, ну, фінансова ситуація в людей теж не ідеальна там.
Це говорить Ольга Руднєва, виконавча директорка фонду Олена Пінчук, також в нашій студії гінекологиня Вікторія Бугру. Скажіть, Вікторія, а як же ж з уроками секс-просвіти і, я не знаю, як це називається в шкільній програмі, чи є такі уроки в шкільній програмі, а колись йшлося про те, що обов'язково додати у шкільну програму лекції з освіти про власне тіло для хлопчиків і дівчат. Зараз це, можливо, якось по-іншому називається.
Ну, наразі я трошечки відійшла від справ, що називається, тому що раніше я працювала в дружній клініці для молоді, і я, як і інші співробітники дружніх клінік для молоді, нас запрошували школи, і ми проводили заняття. І в нас підлітки могли прийти взяти презервативи безкоштовно, що називається, непоміченими. Угу. Тому що між поверхами стояла коробочка, де були презервативи, вони їх брали і йшли, ніхто їх не бачив. Що зараз школами робиться? Ну, насправді, я бачу з того контенту, що в мене в стрічці Facebook, що про це говорять, говорять багато про сексуальну освіту. Але також я бачу, що і дуже багато батьків противляться цьому. І, на мій погляд, це дуже дивно. Якщо ви самі не хочете говорити з вашими дітьми, то тоді дайте змогу професіоналам, тим більше, що на сьогодні вже є ціла плеяда професіоналів, які компетентно, дуже коректно і просто можуть донести до ваших дітей цю інформацію. А від цієї інформації дуже часто і здоров'я, і життя ваших дітей залежить.
Одна з таких професіоналок, секс-педагог і авторка програми сексуальної грамотності для підлітків та дорослих, Юлія, перепрошую, зараз подивлюся, Ярмоленко. Та, це так буває, коли монітор повернути в іншу сторону і не бачиш підпису до звуків. Це технічні деталі процесу. Вона розповідала нашій журналістці Катерині Мацюпі про те, що ніколи не рано і ніколи не пізно починати сексуальну просвіту, насправді. Давайте послухаємо її коментар.
Немає конкретного віку, з якого треба починати говорити з дітьми там чи про секс, чи про контрацепцію, тому що всі діти різні, всі батьки різні. Цікавість діти проявляють по-різному. Хтось може почати проявляти цю цікавість в 3 роки, хтось у 5, хтось у 10, а хтось може після 15. І якщо дитина задає питання чи про секс, чи про контрацепцію, бо вони ці слова чують, вони бачать різну рекламу в ЗМІ, в інтернеті, то варто дитині одразу відповісти. Тобто, якщо є запит дитини, то відповідь вона чи він мають отримати. Тому що якщо батьки не будуть відповідати на ці питання, то дитина знайде відповідь у своїх однолітків, в інтернеті, в якихось таких джерелах, які не є компетентними, грамотними, делікатними. Тому найкраще, щоб про це говорили батьки. Якщо ми говоримо про контрацепцію, то, звісно, що якщо дитина не запитує, що таке презерватив, чи там не знайшла випадково у батьків, чи рекламу не побачила, то все ж таки це питання варто піднімати вже десь з 9-10 років, просто для того, щоб дитина знала, що це таке. І зазвичай я от працюю з дітьми, починаючи з 5 класу, ну немає там дітей, які б не знали, що таке презерватив, більшість з них вже наливали туди воду і кидали з вікна, тому абсолютно нормально з цього віку чи навіть трохи раніше починати говорити про презервативи. По-перше, не треба залякувати дітей, да, інфекціями, і не варто подавати тему сексу лише через те, що від сексу можуть бути захворювання, небажана вагітність, там, зґвалтування, але все одно ми говоримо про безпеку. По-друге, ця тема має подаватися так дуже делікатно, але я розумію, що багато навіть дорослих людей ставиться до інфекцій, ну, вони десь є, але зі мною цього не трапиться. І діти теж так можуть трошки зневажливо ставитися до захисту, до презервативів, тому що, ну, це кимось, але не зі мною, ну я ж ось точно знаю цю дівчину, цього хлопця, і вони точно не хворі, я ж бачу. Тому доводиться пояснювати, що ми не можемо за зовнішнім виглядом визначити, чи людина хвора, чи ні. Тому я їм розповідаю статистику, я говорю, що зараз в Україні епідемія ВІЛ, епідемія гепатитів Б і С, і я вас не залякую, але це ваша відповідальність, і повірте, краще не хворіти, тому що лікування, по-перше, воно тривале, воно дуже дорого коштує, і, по-третє, не всі захворювання лікуються. І це може справді вплинути на наше здоров'я, на якість нашого життя в подальшому. Тому я не перераховую їм всі ці інфекції, всі ці захворювання, але я цю тему подаю через призму, знову ж таки, презервативів, що чому важливо використовувати презерватив при будь-якому виді сексу. Я завжди батькам говорю, що з 13 років, це, знову ж таки, умовний вік, у когось може це бути раніше, в якійсь сім'ї трошки пізніше, але батьки мають забезпечувати своїх підлітків і дівчат і хлопців якісними презервативами. Чому? Перше, коли ми йдемо в якусь професію чи в якісь хобі, ми все одно проходимо період навчання, так само з сексом. Перш ніж у нас станеться перший секс, ми маємо пройти певне навчання, отримати певну інформацію. І так само з презервативом. Ним треба навчитися користуватися задовго до першого сексу. Краще, щоб це було як найраніше. Да? Там, ну, починаючи з 5-6 класу, в країнах Європи саме на уроках, у школі діти навчаються користуватися презервативами, одягають їх на різні там макети і таким чином навчаються цьому. І батьки часто, коли я їм говорю про 13 років, вони на мене ображаються і говорять, але ж якщо ми даємо дітям презервативи, то це ми ніби говоримо, що ти можеш іти і займатися сексом. Але ж 13 років – це рано. Так, я теж погоджуюся, 13 років – це рано. І чим старше я стаю, мені вже здається, і 16 – це рано. Хоча вік згоди в Україні у нас 16 років. Але ж я батькам кажу, що коли ви даєте дітям презервативи, звісно, що ви маєте сказати певну промову про те, що так, ми вважаємо, що тобі ще рано займатися сексом. Але ми, наприклад, знаємо, що ти зустрічаєшся там з дівчиною чи з хлопцем. І ви можете практикувати якусь сексуальну поведінку. Це не обов'язково статевий акт. Це може бути просто якийсь там петінг, обійми, поцілунки, і ми будемо сподіватися, що ти будеш обирати ті форми сексуальної поведінки, які не нанесуть шкоди ні тобі, ні твоїй партнерці чи партнерові. Але якщо ви вирішите займатися сексом, ми хочемо, щоб ви себе захистили. Тобто такий посил, що так, ми вважаємо, що ще зарано, але якщо ви вирішите, будь ласка, захистіть себе, тому що діти не будуть телефонувати батькам і питати дозволу, чи можна їм зайнятися сексом. Можливо, на жаль чи на щастя, тому важливо, щоб вони знали про це зарані. І так я приношу презервативи в будь-який клас, в якому я працюю, це починаючи з 5-го, і вчителі теж часто мені роблять зауваження, кажуть, як ви могли в 5-му класі роздати презервативи, вони ж зараз всі побіжать займатися сексом. Ні, вони всі побіжать в туалет набирати воду чи надувати кульки, і для мене дуже важливо, щоб діти просто не боялися презервативів, щоб вони їх потримали в руках, відкрили, розкрутили, нехай наливають воду, нехай надувають кульки. Мені важливо, щоб вони їх не боялися, щоб у них сформувався такий позитивний імідж презервативу, чого немає зараз у мого покоління, да, старшого покоління, які виховують зараз сучасних підлітків. Тобто дуже важливо, щоб вони справді розуміли, що це класно і дуже потрібно, і це про їхню безпеку.
Правда про жіноче здоров'я. Програма, де немає місця сорому.
Це була розповідь Юлії Ярмоленко, авторки програми сексуальної грамотності для підлітків та дорослих. І сьогодні у ефірі програми «Правда про жіноче здоров'я» ми говоримо про безпечний секс, а також про захворювання, які передаються статевим шляхом. Нашій студії гості, я нагадаю їхні імена, це Ольга Руднєва, виконавча директорка фонду Олена Пінчук, а також Вікторія Бугро, гінекологиня. Нам можна дзвонити у прямий ефір 0800 750 490, надсилати запитання на Viber 067 67 404 76. Ми їх озвучимо у ефірі, або ж ви озвучите самі по телефону. І тут прозвучала така фраза, що презервативів не треба боятися. Звідки береться страх взагалі?
Табуйована тема.
Люди не знають, як використовувати. Тобто ми проводимо окремі тренінги, де ми запрошуємо людину, яка вчить дітей, молодь використовувати презерватив, тому що не всі їх використовують коректно, не всі розуміють, як підібрати правильно презерватив, і при першому використанні відчувають або дискомфорт, або також дуже велика кількість міфів щодо презервативів. У мене буде алергія, він розірветься, люди не розуміють, як вони виробляються, все таке інше. Це від недостатньої кількості знань і від відсутності практики. Саме для того ми запрошуємо спеціалістів, які вчать дітей у фановому, такому дуже веселому форматі надягати презервативи на муляжі, і вони розуміють, що це дуже легко, і вони розуміють, що вони дуже прочні, вони такі дуже витривалі. Саме так, і цей страх, він просто дорівнює після цього нулю.
Тут також було сказано важлива дуже річ, що не треба залякувати дітей там захворюваннями, незапланованою вагітністю, але рано чи пізно про ці речі теж доведеться говорити, тому що часто буває таке, що дорослі люди абсолютно не розуміють, якими захворюваннями можна захворіти від неубезпеченого сексу, якими не можна. Вікторія, тут питання до вас. Давайте, мабуть, трошки виконуємо просвітницьку функцію і розкажемо про те, що може передаватися статевим шляхом.
Ну, насправді, я теж не на стороні того, щоб залякувати, але я на стороні того, щоб інформувати. Тому що дуже багато захворювань, таких життєво важливих, таки передаються статевим шляхом. Це і ВІЛ, це і гепатити Б, С, і інші види гепатитів, окрім А. Це інфекції класичні, які передаються статевим шляхом. Це трихомоніаз, гонорея, хламідіоз. Останнім часом можна сказати про епідемію вірусу папіломи людини, асоційованого з ним раку шийки матки, патології шийки матки, дисплазії шийки матки, гострокінцевих кондилом. На всіх останніх конференціях говорять про тісний зв'язок між захворюваннями статевих органів, викликаними ВПЛ, і захворюваннями ротової порожнини, тому що дуже широко розповсюджений оральний секс. І про це все треба говорити. В трошки меншій мірі треба боятися умовно патогенної флори, такої як уреоплазми, мікоплазми, гриби різноманітні, коки, палички. Але сифілісу зараз, до речі, не так багато, як було раніше. Гонореї я дуже давно не бачила, але воно є. Але ми про все це можемо говорити, тому що неліковані, хронічні, запальні процеси, вони можуть дати дуже негативний вплив на репродуктивну саме функцію.
Ну, і на якість життя.
І на якість життя. Ну, якість життя тут менш, тому що зараз дуже багато безсимптомного перебігу. Коли інфекція – це просто випадкова знахідка під час більш широкого обстеження. Але ми теж знаємо, наскільки зараз багато і як вони квітнуть клініки допоміжних репродуктивних технологій, коли люди не можуть мати дітей саме через причину якихось хронічних запальних захворювань, викликаних інфекціями, що передаються статевим шляхом.
Мені здається, що ще років 10 тому йшлося про те, що в Україні епідемія ВІЛ. Чи є це так зараз, Ольга?
Так, в Україні епідемія ВІЛ, а паралельно в нас є епідемія гепатитів В і С, про що ми дещо менше розмовляємо, тому що дуже різних причин. Але так, в Україні епідемія, вона саме полягає в тому, що кожна друга людина, яка має статус ВІЛ, тобто інфікована ВІЛ, не знає про свій статус. Тобто вона не знає про свій діагноз, ніколи не здавала тест на ВІЛ. І це є найбільша загроза. Тобто людина живе з інфекцією, вона не знає, як вже Вікторія сказала, немає якихось там конкретних симптомів ВІЛ-інфекції, і людина може інфікувати свого партнера. А якщо людина знає про свій ВІЛ-статус, вона може стати на обіг, і вона починає приймати антиретровірусне лікування. Це лікування вона приймає пожиттєво, але концентрація вірусу ВІЛ в крові, вона майже дорівнює нулю, вона непомітна, людина не може інфікувати партнера, тобто вона стає безпечною. Тобто наше завдання на сьогодні, щоб якомога більше людей знали про свій ВІЛ-статус. Тобто завдання перевірятися, а здавати аналізи. Якщо ти знаєш про свій статус, ти можеш лікуватися, ти можеш отримувати терапію. І в нашій ситуації, за статистикою, в Україні так, дійсно є епідемія. І це епідемія, яка в нас припадає на молоде покоління. Це 14-25 років. І якщо на початку, там наприкінці 90-х в нас ВІЛ передавався переважно це в групі споживачів наркотиків, то зараз це передача половим шляхом. Тобто люди інфікуються ВІЛ при гетеросексуальних і при гомосексуальних контактах.
Цікаво, як змінюються ці групи ризику і спосіб передачі. Це дійсно щось змінюється в, я не знаю, в тому, як люди ставляться, мабуть, і до свого здоров'я теж, адже йдеться про те, що використовуючи презервативи, ти знижуєш дуже суттєво, ну, тобто абсолютно унеможливлюєш те, що ти можеш захворіти. А ви говорили про виявлення, так? І наша наступна історія, яку підготувала Катерина Мацюпа до цього ефіру, вона якраз про жінку, яка дізналася про свій ВІЛ-статус. І жінку цю звати Наталя, вона поділилася з Катериною тим, як вона про це дізналася.
Я уже знаю о своем диагнозе уже больше 20 лет, когда я была беременная своим первым ребенком, сыном, и пришла становиться на учет по беременности. Как всегда, куча анализов, ну, один из которых на ВИЧ был. Это были конец 90-х, да, начало 2000-х, то есть, ну, конец 90-х, когда о ВИЧ еще особо много чего не знали. Думали, что это все проказа какая-то, и все там, ну, смертельно, чуть ли не сегодня-завтра умрешь. И я сама тоже ничего не знала. И вместо радости, что все нормально, там плод развивается, мне еще и сообщили о моем диагнозе. Ну и со всеми вытекающими я не очень понимала, что мне делать, как мне быть. Отношения, собственно, ощутила тогда, еще в эти года, от гинеколога не очень хорошее. Ну, я жила в поселке, когда все друг друга знают, это своего рода мини-городок, да, там со своей иерархией, со своими там всем остальным. И когда ты приходишь к гинекологу, в очереди сидят еще другие женщины, которые пришли тоже по беременности или просто на осмотр. И когда, выходя из кабинета, врач-гинеколог кричал медсестре, ну, санитарке, иди после спидозной убери, но это было вот чревато. То есть все в очереди узнали о том, с чем я жила и кто это был. Я хотела вешаться, я хотела резаться, ну, то есть у меня были мысли о самоубийстве, ну, то есть у меня была депрессия, я плакала, я уходила, ну, искала пути, как справиться с этим состоянием, начала выпивать, ну, то есть это такие разные моменты, ну, довольно-таки продолжительное время. Было такой страх, что кто-то узнает. Помимо опыта с гинекологом, мне попадались в дальнейшем просто уже более профессиональные медработники, которые меня поддерживали, вплоть до педиатра, который сопровождал моего ребенка, которая вполне нормально, и я видела реакцию, что это не одевались от там 30 пар перчаток и всего остального, то есть вполне нормально без перчаток осматривали ребенка и меня, ну то есть, ну вот такие это... И это, скорее всего, вот в большей степени меняло у меня в голове принятие, да, то есть я постепенно принимала свой статус и училась с ним жить. Практически 8 лет я прожила без терапии, и когда я начала принимать терапию, у меня уже были пониженные CD-клетки, это те клетки, которые именно поражает вирус, CD4 клетки. Их было меньше 200, и уже, ну, я ощущала на себе, что я часто простудными заболеваниями болею, что-то не то, что-то не так. И когда я начала терапию, тогда особого выбора в схемах не было, но тем не менее я увидела результат. Не сразу, да, это не какой-то допинг, что эффект приходит моментально, да, он приходит со временем, и в течение где-то полугода я уже ощутила на себе, что я меньше болею, что уже начала поправляться. У меня сейчас еще и дочка, то есть сын и дочка, абсолютно здоровые детки. Я их рожала же уже, зная о своем статусе.
Правда про жіноче здоров'я. Програма, де немає місця сорому.
Це була історія ВІЛ-позитивної жінки, яку звати Наталя. Нею вона поділилася з журналісткою нашої програми Катериною Мацюпою. Сьогодні у ефірі «Правди про жіноче здоров'я» ми говоримо про безпечний секс, також про захворювання, які передаються статевим шляхом. Тобто, Вікторія, підтвердіть, будь ласка, це я звертаюся до Вікторії Бугро, лікарки-гінекологині. Тобто, не завжди так буває, що жінка ВІЛ-позитивна при пологах інфікує дитину. Можна уберегтися?
Можна уберегтися. І більше того, якщо виявляється, чого в нас три рази роблять тестування під час вагітності, тому що жінка може приймати антиретровірусну терапію. Після пологів в неї їй не можна годувати грудьми, тому що через грудне молоко передається. І останнім часом проводяться безкровні абсолютно кесарські розтини, що мінімізують можливість зараження дитини. І зараз дуже високий відсоток, якщо не сказати, ну, можна сказати, що при дотриманні всіх умов десь 85-90% діток здорові від мам, які інфіковані ВІЛ.
При дотриманні всіх умов, це 99,9. Я прошу вибачення, якщо всі умови були дотримані, якщо людина приймала терапію, то ми маємо 99,9, що людина народить здорову дитину. Навіть якщо не приймалися жодної терапії, то в нас є 40% вірогідності, що дитина буде здорова. навіть якщо ми нічого не робили. Але якщо всі захисні штуки були прийняті, то дитина буде здорова. І ми таких дітей маємо дуже багато сьогодні. Єдина проблема, що жінки дуже пізно виявляють свій статус. Да, тобто їх виявляють вже,
вже під час вагітності.
Під час пологів. Якщо під час вагітності, ми маємо час щось зробити.
А як же ж під час пологів? А під час вагітності теж роздають.
Не всі стоють на облік. Є жінки, яких знайшли вже, коли вже перший період пологів.
Так. В пологах, так. Є жінки, які споживають наркотики, наприклад, або ведуть соціальні якісь там відчуття, і вони з'являються вже під час пологів. І тоді лікарі виявляють ВІЛ-інфекцію. Тоді, звичайно, ми можемо зробити не всі захисні етапи, які потрібно зробити. Тобто сьогодні в Україні, на жаль, десь 4% передачі ВІЛ від матері до дитини, коли в Європі і в Америці це вже ноль. Тобто за кордоном не народжуються діти, ВІЛ-інфіковані від ВІЛ-позитивних матерей. Це самі там трошки в Росії є і в країнах Африки, на жаль.
Я так розумію, що у нас цей відсоток знижується з часом, тому що постійно. Колись було не так.
Постійно дуже багато проводиться заходів, і в цьому напряму працює Міністерство охорони здоров'я і Київська міська державна адміністрація, тобто тут забагато зусиль.
Тут Наталя описувала і інші речі, як то реакція лікарів, санітарок. Тут теж багато що змінилося, я так розумію, за 20 років.
Так, хвала Богу, так. Виросла все-таки обізнаність медичного персоналу, люди працюють над етикою і деонтологією, великі колективи все-таки працюють над тим, щоб всім категоріям пацієнтів було комфортно і не було жодної дискримінації.
Ну і не скрізь, я так розумію, але все ж таки розповсюджена система швидкого тестування анонімного.
Експрес-тестування, так, дуже широке, і багато благодійних фондів, які цим займаються. Це безкоштовно, тільки дізнайтеся, де це робиться і прийдіть. Анонімно, конфіденційно і безкоштовно. Це можуть бути монотести на ВІЛ, і це можуть бути комплексні тести, два види гепатитів Б, С, ВІЛ і сифіліс.
Я скажу більше, ви можете завантажити додаток в свій телефон, він називається HIV-тест, його зробила всеукраїнська мережа людей, що живуть з ВІЛ, і ви можете по додатку відповісти на це питання, і вам покажуть рівень відсоток інфікування, вирогідність інфікування. Якщо вона більше 40%, вам порадять здати тест на ВІЛ, і ви можете замовити безкоштовно тест на ВІЛ, його Укрпошта прийшле вам, і ви лише будете платити за доставку щось там.
Тобто ви зробите його самостійно, і будете знати тільки.
Так, ви можете вдома робити ці тести, вони навіть продають. Там вже не потрібно йти до лікарні, але вони є безкоштовно. Треба лише дійсно прийти в цьому додатку, відповісти на запитання, і вам покажуть найближчу локацію, де ви можете прийти тест на ВІЛ або замовити цей тест, вам його додому привезуть.
Скажіть, а от чи ви намагаєтесь відслідковувати якусь статистику, хто все ж таки частіше йде і приймає рішення піти і перевірити свій ВІЛ-статус?
Звісно, ми постійно проводимо акції, ми постійно виходимо в поле, де є велике скупчення молоді, ми пропонуємо, ми розказуємо. Якщо людина освічена, якщо вона поінформована, вона готова здати тест на ВІЛ. Не всім людям потрібно здавати тест на ВІЛ. Якщо у вас не було ризику інфікування, ви відповіли на запитання, ну, нульовий ризик, таке буває, ну, вам не треба здавати тест на ВІЛ. Але так, ми переважно це молодь, звичайно, ми таргетуємо молодь. Але, наприклад, в Європі зараз є епідемія ВІЛ-інфекції серед людей похилого віку. Тобто люди 55+, в них зараз епідемія, бо вони вважали, що вони вже застарі для захворювань, що передаються статевим шляхом. Вони займалися сексом без презервативів, і там дійсно зараз епідемія. І в нас нещодавно Життєлюб до нас звернувся з проханням, дайте нам презервативи. І ми такі, боже, як це круто, що люди похилого віку йдуть там десь в кафе, в ресторани, вони мають якісь власні там розважаючі програми, і вони попросили в нас презервативи, вони не цураються, вони кажуть, так, ми сексуально активні, нам 60+, і що з того? Ми сексуально активні. Це прекрасно.
Це говорить Ольга Руднєва, виконавча директорка фонду Олена Пінчук. І щоб завершити цю підтему ВІЛ-інфекції у темі, широкій темі безпечного сексу, ми давайте послухаємо історію Яни Панфілової, дівчини, яка живе з ВІЛ-позитивним статусом від народження.
Ну, мне было 10 лет. Тогда я не сильно понимала, что у меня ВИЧ, потому что я... Ну, как бы я ходила в поликлинике, в больнице, но осознавания того, что я живу с этим диагнозом, как-то не было. Я думаю, что мне помогло то, что я просто не пила таблетки. Из-за этого догадки не было. И когда мне мама рассказала, что у меня ВИЧ, у меня был полный шок, потому что... Ну, как я не ожидала, что я могу чем-то болеть, и как бы в мозгах было понимание, что ты в 10 лет всегда здоров, как бы, и ничем не можешь болеть. И реакция была такая, что я начала плакать, потому что тогда в моем окружении, ну, там, среди детей, как бы, раньше в школах нам рассказывали, что ВИЧ, как бы, и СПИД, это почти одно и то же, и люди от этого умирают, и, как бы, то, что там ты видел в интернете, это тоже дало какой-то такой, ну, на меня какой-то вот... блеск того, что как почему я так именно отреагировала. И я сразу же подумала, что вот я умру, и мне стало очень сильно страшно, потому что, ну, мне кажется, 10 лет, ты не готов слышать, что ты уже умираешь, как бы тут вроде только жизнь начинается, а тут я говорю, типа, у тебя ВИЧ, не, как бы заболевание, которое, ну, нельзя вылечить, а еще говорят, что тебе нужно принимать какие-то таблетки всю жизнь, непонятно, как бы, и ты такой, ну, то есть ты жил до этого там 10 лет нормально, ну, как бы нормальной жизнью, а тут, типа, хоп, и тебе сказали. И на протяжении, наверное, следующих 2 лет я пыталась игнорить всю эту тему, потому что, ну, как бы мне было легче и не думать просто о том, что ты живешь там с ВИЧ. Я ходила на группу поддержки. Мне это очень сильно нравилось. Она была единственная в городе Киеве. И там были такие же самые ребята. То есть осознавание того, что ты не один, это очень сильно помогает. И того, что там другие люди с этим сталкиваются, потому что, ну, ты, в общем-то, общаешься в школе, да, там, с какой-то определенной группой. И ты думаешь, типа, что все ок и все классно. Но иногда эти ребята, они тебя не понимают. И очень сильно важно было иметь каких-то таких близких людей, которые понимали, пили также таблетки. Ну, то есть, такой же самой проблемой сталкивались. Это очень сильно помогает социализироваться. В какой-то момент я осознаю, что ВИЧ — это обычное заболевание. Что оно не хуже других заболеваний. Ну, там, что оно не страшнее других заболеваний. Что просто из этого сделали какую-то, я не знаю, красивую фантик, обернули, сказать, там, обернули фантик страх. И сделали из этого какой-то очень большой-большой именно, вот, какой-то большой кошмар в жизни людей. Но по факту, на самом деле, это не так. Ты пьешь терапию 2 раза в день или 1 раз в день. Ты чувствуешь себя прекрасно, как обычно здоровый человек. То есть ты также проживаешь, если ты принимаешь терапию, твоя вирусная нагрузка, она неопределяемая, а это означает, что ты не можешь передать ВИЧ другим людям.
Правда про жіноче здоров'я. Програма, де немає місця сорому.
Тут я хочу ще додати, що Яна Панфілова засновниця організації «Тінерджайзер», і це важливо говорити, що молоді люди, які живуть з ВІЛ-позитивним статусом і усвідомлюють те, що потрібно допомагати таким, як вони, і потрібно допомагати молоді, яка може від цього ВІЛ-позитивного статусу вберегтися, вони досить активно роблять дуже правильні і хороші речі. Я нагадую, що ми слухаємо ефір програми «Правда про жіноче здоров'я» на Громадському радіо. І в нас у студії є 2 гості. Це Вікторія Бугро, лікарка-гінекологиня, а також Ольга Руднєва, виконавча директорка фонду Олена Пінчук. А давайте, мабуть, поговоримо про те, як ми починали з цієї теми, що коли постає питання про використання презервативів, це, на превеликий жаль, часто залишають рішенням чоловіка у парі, так? А як взагалі тут можна на щось впливати? Про що говорити? Це просвітництво?
Просвітництво, і треба доносити до свідомості жінки, що вона в себе одна, що здоров'я в неї одне. І якщо вона не подбає сама про себе, то про неї ніхто не подбає. Тому у кожної жінки, яка не має постійного статевого партнера, яка не заміжня, треба, щоб були презервативи з собою, тому що презервативи – це єдиний засіб уберегтися і від небажаної вагітності, і від інфекції, що передаються статевим шляхом.
Ну, тут, очевидно, і треба навчитися казати «ні».
Дійсно, це в нас, ми вважаємо, що наші жінки, знаєте, ми от нещодавно провели дослідження, подивитися щодо стереотипу по відношенню до жінок. І ми були дуже здивовані, бо з'ясувалося, що найбільша стереотипізація у жінок по відношенню до жінок.
До самих себе,
да. Тобто жінки більше, ніж чоловіки, вважають, що не існує жіночої дружби. Жінки більше, ніж чоловіки, вважають, якщо ти вдягла коротку сукню, то ти вже шльондра. Тобто це така історія, знаєте, що ми маємо самі собі пояснювати. І коли ми робили кампанію на телебаченні «Навчись говорити ні», для дівчат сексу без презерватива, ми досліджували цю тему і з'ясувалося, що самі дівчата вважають, що це дуже соромно запропонувати презерватив, в той час як менше хлопчиків вважають, що дівчина щось з нею не так, що вона запропонувала презерватив. Тобто нам, жінкам, потрібно виховувати своїх доньок так, щоб не казати, слухай, це там хлопчик має зробити. Ні, мама має казати, слухай, це твоє здоров'я, це твоє життя. І ти маєш з нього нести відповідальність. Ти маєш або обирати собі того партнера, який буде дбати про твоє здоров'я, або ти маєш сама взяти цей презерватив і запропонувати, і пояснити. Це не тому, що в мене 25 партнерів. Це тому, що може бути це мій перший партнер. І я дбаю про своє здоров'я і про твоє здоров'я. І ми маємо цьому вчити дівчат. І це дійсно мають робити батьки. Це в ідеальній ситуації. Якщо ні, є такі уроки в школі. Якщо ні, ось ми скоро відкриваємо центр на Володимирській, де будуть безкоштовні лекції для тінейджерів і для батьків також, де ми будемо розказувати про те, як про це говорити.
Коли жінка виявляє у себе захворювання, які можуть передаватися, які передаються статевим шляхом, і якщо при цьому вона має постійного партнера, це є обов'язковою умовою, що він теж має прийти перевіритись?
Обов'язковою умовою, тому що якщо він цього не зробить, то ефективності від лікування не буде, буде тільки гірше. Буде антибіотикорезистентність, буде хронізація процесу. Тому не варто навіть починати, якщо партнер буде відмовлятися, обстежуватися, лікуватися, якщо він також має це захворювання.
Ну і лікування має бути синхронним. Якщо партнер відмовляється, треба тоді задуматися добре, мабуть, про партнера і про його причини відмови. А до вас часто звертаються парами?
Достатньо часто. Справа в тому, що не завжди жінка може пояснити адекватно чоловікові, що з нею відбувається. І багато бояться, що навіть якщо якась умовно патогенна флора була виявлена і є запальний процес, що чоловік подумає, що з нею щось не так, що вона мала багато партнерів або веде не зовсім там правильний спосіб життя, і вони приводять чоловіків, і я тоді говорю вже з парою про те, що відбувається.
До речі, ви згадували умовно патогенну флору, це ж, я так розумію, це великий міф про те, що її взагалі потрібно лікувати?
Якщо є запальний процес, і ми кількісно робимо дослідження і перевищують нормативи, встановлені лабораторією для конкретного збудника, лікувати потрібно.
А якщо ні?
Якщо ні, якщо немає запального процесу, якщо низькі титри, значить ми можемо обрати якусь вичікувальну тактику. Якщо абсолютно симптоматики ніякої немає.
Я пам'ятаю, колись всередині 2000-х це цілий тренд був.
Уреоплазми, мікоплазми?
Так, да, на лікування всього цього. І прям нав'язувалось таке лікування. Не обов'язково при цьому ви його потребували. Мені здається, що зараз щось змінилося з рівнем освіченості у жінок.
Змінилося. І у жінок, і в лікарів.
І в лікарів, так, це дуже важливо, бо жінки – це одна історія, але жінка йде до лікаря. Жінка йде до лікаря, і дуже важливо, щоб лікар мав можливість не лише призначити лікування, а поговорити. От як Вікторія зараз розмовляє з нами, так, щоб лікар мав можливість розказати жінці або парі, провести якусь там лекцію маленьку. Так.
У нас залишається близько 10 хвилин розмови у ефірі. Я б хотіла зачепити ще одну таку підтему у великій темі про безпечний секс. А залишається ще доволі велика суспільна група, яка цю тему намагається стигматизувати, пояснити, сказати, що вона є сором'ятницькою, заховати її куди подалі. А на превеликий жаль, тут днями трапилася дуже некрасива історія. Я думаю, що ви здогадуєтесь, про що це такий доволі, ви, мабуть, не здогадуєтесь. Настя Мельниченко, досить відома блогерка і феміністка, описала на своїй фейсбук-сторінці, як вона розповідала сину, що таке презервативи. Вони ходили разом на лекцію. От після цього жовте видання написало, що Настя Мельниченко навчила сина облизувати презервативи. Це дуже огидна жовта історія. І я бачу, як люди, які притримуються цінностей цього видання, ширять цю історію в соцмережах з таким гигиканням і перетворюють правильні речі, які потрібні суспільству, на якусь абсолютно огидну провокацію. Я не розумію, що може мотивувати людей так поводитись і чому взагалі ця тема має бути стигматизована. Я сподіваюся, що колись це зміниться в нашому суспільстві, але хотіла б вас запитати, чи стикалися ви з тим, що лекцій про безпечне статеве життя в школах не пускають.
Ну,
я не стикалась.
Ми постійно стикаємося.
Постійно.
Ну, постійно. Ми вже 15 років ведемо кампанію на тему пропаганди використання презервативів і безпечного сексу. Ми постійно з цим стикаємось. У нас був період, коли нам, це була Західна Україна, десь 2005 рік, нам сказали, так, ви можете роздавати презервативи, добре, ми розуміємо, але слово презервативи не можна використовувати. Тобто маєте залепити слово презерватив, презервативи роздавайте. Тобто навіть такі в нас були просто комічні ситуації. В школах дуже часто ми приходимо, в нас вчителі виходять, коли ми робимо цю лекцію, тому що їм соромно сидіти, все це слухати, але ми їх дуже просимо залишатися, тому якщо діти більш освічені, ніж вчителі, це такий дисонанс виникає. Саме тому ми і вирішили зробити центр для молоді. Щоб вони просто приходили до нас, ми будемо відповідати на всі запитання. На жаль, дуже часто батьки кажуть, там навіть дуже освічені, гарні батьки, можна я до вас приведу свою дитину? Ви все розкажете, мені нормально вже повернете. Тобто вона була ненормальна, ми її зробимо нормально. І ми пояснюємо, що ви маєте робити ці розмови, ви маєте ініціювати ці розмови. Але тема все ще лишається дуже стигматизована. Є окреме верстви населення, які блокують навіть обговорення. Вони вважають, якщо ми дали презерватив, ми нібито спонукаємо дитину до сексу. Якщо ми десь там пройшов марш в підтримку ЛГБТ-спільноти, ми вже спонукаємо дітей до однополої любові. Але це все не так. Та? Ну, є люди, які саме притримуються такої точки зору.
Вікторія, до чого призводить стигматизація у вашій практиці? З чим ви стикаєтесь?
Ну, я стикаюся, в принципі, як вам сказати, мені би просто, я людина не дуже така, щоб злорадна, да? Але от коли питання якихось релігійних моментів, і тут же накладається там якась стигматизація ЛГБТ-спільноти, і якби батьки, які там мають важкі якісь релігійні переконання, знали про їх дітей, які являються членами ЛГБТ-спільноти, просто якби знали. Я думаю, вони би так активно себе не поводили під час проведення Київ Прайду, не коментували би так активно пости Фейсбук. Тому що ну, я підтримую ЛГБТ-спільноту, я підтримую, я працюю з усіма. Того, що до мене приходить по допомогу пацієнт або пацієнтка. Мені байдуже, який спосіб життя він веде. Це його вибір. Але коли на сторінках Фейсбук, там, після Київ Прайду, були спонукання, ви ж віруючі люди, а ви їх пропонуєте палити на кострі. І в мене просто розрив шаблону і розрив мозку тут відбувається. Тому що де тоді любов така всеоб'ємлюща, і де ваша добродетель, якщо ви людей отак от закликаєте карати.
Я собі це намагаюся пояснити тим, що такий рівень агресії викликає лише незнання.
Ні.
Ні?
Ну, ми не дуже взагалі толерантне суспільство. Саме про це і йшлося мова в першій нашій героїні Наталі, коли вона звернулася до лікаря. Так, дійсно, з лікарями можна працювати, якщо ти їх поінформував, вони змінюють своє ставлення. Якщо ти не просто поінформував, якщо ти надав їм інструменти для захисту, окуляри, там, рукавички, все, і вони розуміють, ми захищені, ми маємо інформацію. Якщо вони поінформовані, але не захищені, так, стигматизація, вона триває, да? Але взагалі наше суспільство, воно не дуже толерантне до інакшості. Да? Це в нас така є ситуація, і це стосується ВІЛ-позитивних людей, це стосується людей з ЛГБТ-спільноти і людей, які навіть виглядають трошки інакше, ніж інші. Ми не дуже толерантне суспільство, але ми над цим працюємо, ми про це говоримо постійно. Да.
Тут є більш такі легші прояви стигматизації, коли дорослі люди не вміють називати нормальними термінами
статеві,
інтимні,
органи.
Та, статеві органи, інтимні частини тіла, не можуть пояснити те, що вони не можуть пояснити, що вони хочуть, що їм потрібно, що їх турбує. Це викликає в них певний рівень агресивної поведінки.
І
так?
Тривожності.
І тривожності, очевидно. Тобто з такими речами ви стикаєтесь часто. Приходять дорослі, які не можуть і пояснити, що у них болить, і при цьому собі зізнатися, чому воно болить теж.
Та більш того, люди некомфортно дуже себе відчувають оголеними. Мені треба зеркало поставити, а жінка отак руками прикривається. Це дуже великий пласт і психологічних проблем, якихось соціальних проблем, над якими треба працювати нашому суспільству.
Давайте не будемо закінчувати на такій негативній ноті. Ми все ж таки змінюємось. Ми дорослішаємо як суспільство, правда? І це ж вже добре. Якщо там починалося з того, що презервативи були багаторазового використання в радянській упаковці, їх купували в аптеці або не купували, або посилали когось, щоб цей хтось купив. То тепер все зовсім по-іншому. Все ж таки, якийсь етап дорослішання за 30 років майже суспільство вже пройшло.
100%, якщо порівняти нашу кампанію, яку ми починали в 2004 році, реакцію суспільства, і зараз нам набагато легше працювати, безумовно. В 2004 році навіть уявити собі не могли, що ми будемо проводити тренінги, де діти будуть надягати презервативи, або відкриємо центр, де ми будемо вчити людей говорити на тему сексу. Да? Тобто багато чого змінюється. Просто нам дуже хочеться, щоб змінювалося швидше.
А краще моментально.
Да, тому що це життя людей. Розумієте? Це швидкість змін. Ми втрачаємо людей, ми втрачаємо молодь, ми втрачаємо тих, хто може жити здоровим, якісним життям. Тобто це ж не просто тому, що я, Оля Руднєва, хочу, щоб люди гарно там були толерантні або щось таке інше.
Скажіть, от тут ще прозвучала така фраза у Юлії Ярмоленко, коли вона говорила про те, що ніколи не рано прийти з дитиною на такі заняття. Насправді, як ви вважаєте, якщо вводити обов'язковий курс у школах, то на яку частину, там, на який клас, коли він має починатися?
Ну, Юля дуже доречно сказала, там 13 років, але навіть 10 років – це нормально. Але тут дуже важливо подумати, хто буде цей медіум, хто буде цю інформацію доносити. На жаль, з нашого досвіду вчителя не можуть поки що вільно говорити на тему сексуальної освіти. Це буде, має бути хтось ззовні. І ідеально, якщо це батьки або хрещені батьки, або там доросла там сестра або брат – це ідеальна ситуація. На жаль, в школах ми ще не знаємо, як підготувати вчителів, які зможуть коректно доносити інформацію.
Ну, ми часто кажемо, що це мають бути батьки, але іноді складається так, що батьки самі не готові і хочуть перекласти цей обов'язок на чиїсь інші плечі. Часто це стає школа. Вікторія, ви казали, що ви ходили на такі уроки, і такий досвід є. Тобто, цілком можливо, що активні молоді лікарі могли б бути такими людьми, які приходять в школу.
Так вони це і роблять. Активні лікарі це й роблять, тому що до кожної приходить мама, приводить доньку, тому що не може щось пояснити. Я думаю, кожен практикуючий лікар такі історії має. Просто, що це не на широкий загал, і це не широка якась тренінгова діяльність.
Я ще пам'ятаю, в школах колись були обов'язкові медогляди в 11 класі, обов'язково водили до лікаря-гінеколога, і там серед дівчат це ж, звичайно, був просто такий... Такий ажіотаж, такий шоковий стан, і багато хто і не хотів іти, і таке інше. Такі медогляди зараз не є обов'язковими в школах, ні?
На жаль, зараз практично профогляди взагалі ніде не є обов'язковими.
Ну, що ж, я сподіваюся, що, можливо, ситуація виправиться з огляду на те, що нові курси все ж таки часто в шкільну програму потрапляють, і коли суспільство тисне, є якийсь фідбек з боку органів державної влади, можливо, рано чи пізно, там, за 5 років, я не хочу казати за 10, це забагато, мені здається, але років за 5, можливо, ці курси з'являться обов'язковими у шкільній програмі. Давайте завершимо ефір на тому, що нагадаємо, де взагалі молода людина може дістати, ну, якщо вона там не може і боїться йти в магазин, немає коштів, але думати про своє здоров'я і про безпечний секс завжди потрібно. Вона може дістати презервативи в благодійних організаціях, так?
Так, звісно, в нас є AIDS Healthcare Foundation, її можна погуглити, в них на проспекті Перемоги є офіс, там можна безкоштовно здати тест на ВІЛ. Десь за 3 тижні відкриємо центр Нововолодимирський, там будуть безкоштовні презервативи, можна буде здати безкоштовно тест на ВІЛ. Але якщо людина хоче отримати і має бажання отримати безкоштовні презервативи, гугліть, і ви їх завжди знайдете, навіть не в Києві, по всій Україні такі організації працюють, і для них є дуже важливо, ну, ці презервативи донести до того, хто їх потребує.
Що ж, дякую вам за участь у нашій програмі. Це був ефір «Правда про жіноче здоров'я». Сьогодні ми говорили про безпечний секс. Гостями нашої студії були лікарка-гінекологиня Вікторія Бугро, а також виконавча директорка фонду Олена Пінчук-Ольга-Руднєва. Дякую вам за участь.
Дякуємо.
І традиційно хочу нагадати, що програма «Правда про жіноче здоров'я» виходять у ефір в кожну останню неділю місяця. Я спеціально відкриваю календар на лютий, щоб сказати вам, коли у лютому чекати «Правду про жіноче здоров'я». Це буде 24 лютого, це остання неділя лютого. І ми будемо говорити вже в 9 з вами на теми, пов'язані з жіночим здоров'ям. Звати мене Анастасія Багаліка, я веду ці програми. Сьогодні мені за звукорежисерським пультом допомагала Ірина Нижник. Дякую, слухайте і думайте.
«Правда про жіноче здоров'я» – програма, де немає місця сорому.